Vorba de cultură.
Bună ziua, stimați ascultători, și bun venit la Vorba de Cultură. Suntem Astere. În această săptămână, alături de Iulia Iortan, educator cultural, autoare de carte, îmi face mare plăcere să-i urez bun sosit.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație.
Iulia Iortan este parte dintr-o asociație care se numește Asociația Da de Ce, fostă de dragul artei, și are foarte, foarte multe activități, foarte multe proiecte pe care vă invităm să le și descoperiți pe pagina asociațiadadece.ro. Foarte multe proiecte, spuneam, unele dintre ele vizează cultura scrisă, altele cea muzeală. Invitata mea este, cum spuneam, educator muzeal și a funcționat în această calitate la Muzeul Național de Artă al României. Altele se leagă de cultura istorică. Am găsit la un moment dat un proiect desfășurat în colaborare cu Muzeul CFR-ului, cu antren de la roată până la tren, se numea. Sunt o mulțime de zone. Cum ajunge să faceți un proiect? Colaborarea pornește de la muzeu sau instituția respectivă sau de la ideea dumneavoastră?
Diversele proiecte încep în diverse moduri, în sensul că prima noastră colaborare în 2011 a fost cu Muzeul Național al Țăranului Român, pentru că acolo exista această deschidere de a colabora cu organizații non-guvernamentale. Era ceva destul de puțin întâlnit pe vremea aceea. Acum foarte multe muzee s-au deschis către diversele asociații care propun proiecte culturale în respectivele spații. Cu Muzeul CFR a fost altă poveste. Noi deja ne construiserăm un public prin alte muzee. Erau copii destul de mici, destul de mulți, în baza noastră de date încă sunt. Și erau foarte mulți băieței care, da, au acceptat să mergem în muzee etnografice, muzee de artă. Bun, dar ceva mai tehnic, nu se poate.
Ceva cu trenulețe.
Da, da, da.
Unde e Muzeul CFR-ului?
Este aproape de gară, aproape de gara Basarab. Și atunci eu, la propunerea insistentă a publicului, ne-am aventurat și în această direcție mai tehnică. Și nu este singurul muzeu de această factură cu care am colaborat, respectiv și Muzeul Aviației se numără printre colaboratorii noștri și Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida din Parcul Carol.
Am văzut un atelier care se chema Creator de Instalații, m-a intimidat.
Creator de Instalații a fost un eveniment de 1 iunie pe care l-am organizat la școala Zeppelin Schule în parteneriat cu Romstal. Și a fost foarte frumos pentru că cei de la Romstal ne-au ajutat să creăm un labirint din țevi. Iar copiii la partea practică a atelierului au creat tot felul de personaje, de roboței din materiale care se folosesc de obicei la construit. Sau la instalații, da. A fost un eveniment care le-a plăcut foarte mult, pentru că lucrau cu niște materiale cu care de obicei, nu știu, nu au voie să lucreze sau nu le găsesc la îndemână. Era ceva neobișnuit pentru ei.
Dar trebuie cineva să se priceapă, adică...
Bineînțeles, da, da. În afară de partea de documentare pe care trebuie să o facă un educator muzeal în permanență, asta e a la lung, este bine să avem și colaboratori din respectivele zone, să spunem. Așa că la Muzeul CFR ne-am consultat cu prieteni mai tehnici, să spunem, sau cu cei din muzeu. Domnul director al muzeului ne-a ajutat foarte mult și ne-a consiliat pe partea asta mai tehnică. Apoi, înainte de fiecare astfel de program, noi avem o vizită împreună cu copiii de documentare, cu copiii noștri, în care observăm care sunt interesele lor, către ce obiecte se îndreaptă în expunere.
Interesele lor nu coincid întotdeauna cu cele adulților.
Nu coincid. Tocmai de aceea este bine să vizitezi un muzeu împreună cu un copil înainte de a te apuca de treabă.
De exemplu, la Muzeul CFR-ului.
Așa.
Ce observă un copil și îi poate scăpa unui adult?
Nu neapărat că îi scapă unui adult, dar pe ei fascinează anumite obiecte. Poate noi avem o abordare mai didactică. Mie mi se întâmplă lucrul ăsta, că simt eu, e o limită pe care încerc să o depășesc tocmai ajutându-mă de aceste vizite cu copiii. În sensul că ei nu au nevoie să le spui un istoric al muzeului sau al obiectului, ci pur și simplu se îndreaptă către ceva care are o manetă sau un buton. Și ia să vedem ce se întâmplă aici. Evident că e frustrant, pentru că de cele mai multe ori nu au voie să atingă obiectele din muzeu. Și la Muzeul CFR chiar a fost o provocare pentru că a trebuit să facem noi niște machete similare sau din diverse materiale pe care să le poată atinge copiii. De exemplu, am făcut un fel de motoraș cu aburi dintr-o cutie de Pepsi, dintr-o doză de Pepsi și niște sârmulițe cu apă pe care am fiert-o acolo în muzeu și aburul ieșea pe o parte a cutiei respective, se învârtea o rotiță și învârtindu-se rotița, copilul înțelegea că asta e forța aburului care declanșează mișcarea, produce de fapt energie. Deci o aventură să fii educator muzeal, în concluzie.
Da, asta mă gândeam. Nu știu dacă m-aș descurca. Da. Cum spuneam, lucruri mai tehnice, iată, creator de instalații. E un atelier foarte util, e greu să găsești un instalator în ziua de astăzi, dar și un atelier de teatru de inspirație japoneză, despre care vorbeam înainte de emisiune, care se cheamă Kamishibai. Mi-am propus să rețin numele ăsta,
nu Kamishibai. Nu e greu de reținut. Kamishibai în limba japoneză înseamnă teatru de hârtie. Este o modalitate foarte simplă de a face teatru, în sensul că nu este nevoie de foarte multă scenografie, de foarte multe persoane care să facă acest tip de teatru. În schimb, efectele lui sunt foarte profunde la nivelul celor care îl fac, mai ales. Teatrul Kamishibai a apărut în Japonia acum aproximativ 1000 de ani. A fost inventat în mănăstirile budiste pentru oamenii din comunitățile respective care erau analfabeți și nu aveau acces la textele sacre, dar în vremurile noastre el este o metodă de educație non-formală și, cum vă spuneam și mai devreme, este foarte răspândit, mai ales în Occident, în școli, este folosit chiar și la clasă să se predea anumite materii. În Spania, la Madrid, este o școală în care majoritatea materiilor sunt predate prin intermediul acestei tehnici. Practic este vorba despre crearea unei povești, de cele mai multe ori în grup, în colectiv. Este indicat ca această tehnică să fie pusă în practică mai ales de către cadrul didactic, care îi cunoaște foarte bine pe copii și le știe nevoile, știe cum lucrează în diverse echipe, nu știu care sunt caracteristicile emoționale ale fiecăruia. Se creează povestea la comun, ceea ce poate fi dificil în anumite situații, pentru că fiecare ține de ideea lui. Și până la urmă chiar asta se întâmplă, adică fiecare copil reușește să aducă ceva în povestea respectivă, să se identifice cu ea dintr-un anumit punct de vedere. După care se creează ilustrațiile. Noi lucrăm cu artiști plastici pentru această zonă de ateliere. Le pot crea în diverse moduri. Practic se pot folosi foarte multe tehnici. Se poate folosi colajul, acuarela, pastelul și așa mai departe, desenul, grafica. Iar apoi, cel puțin la noi, așa se lucrează, copiii se întâlnesc cu un actor profesionist care învață diverse tehnici de a spune povestea în fața unui public, face diverse joculețe cu ei ca să le dea curaj să poată să-și spună povestea, să o interpreteze, să o citească, depinde, fiecare capătă un rol în momentul în care se spune povestea în fața unui public, fie colegii lor, fie părinții, ca un fel de mic spectacol pe care îl dau. Și am constatat că este o metodă foarte plăcută de copii, această metodă a teatrului Kamishibai, și încercăm să o propunem școlilor. Chiar mâine am un atelier de construit povești pentru teatru Kamishibai într-o școală din oraș.
El presupune, Iulia Iordan, și oarecare tehnologie, care însă se poate reproduce după părerea
mea. Da,
e
foarte
simplu. E un cadru, un fel de
ramă. O ramă care se numește butai. O ramă din lemn, dar poate fi făcută și din carton, în care ar trebui să fie o mică șină și sus și jos, prin care se poate rula ilustrațiile foarte ușor. Ilustrațiile sunt văzute de către public, de aceea ele trebuie să fie într-un anumit fel realizate, adică să nu aibă foarte multe detalii, ci imaginea să fie construită pe o foaie foarte mare, să fie mai degrabă contrastul mai puternic decât desenul foarte fin care să rezulte din ilustrația respectivă. Ce este interesant apropo de cadrul acesta, pe care noi l-am cumpărat, nu l-am realizat, dar se poate face și de un tâmplar, se poate face și în casă. Proiectul Kamishibai la povești, să spunem hai, a fost itinerat prin intermediul unui ghid pe care noi l-am creat pentru profesori și învățători și în alte școli, de către învățători sau de profesori, cărora li s-a părut o metodă pe care ar putea să o folosească la clasă. Și la un moment dat am primit un filmuleț de la o doamnă învățătoare, nu mai țin minte din ce județ, Dâmbovița parcă, dar nu sunt foarte sigură, care își făcuse rama Kamishibai din cutia de la laptop. Practic își cumpărase un laptop nou, avea o cutie și s-a gândit că ar putea să o valorifice în acest mod. Deci eu nu e un tip de teatru care să-și ceară foarte multe resurse, ci doar creativitate și disponibilitate de a face acest lucru.
E foarte frumos că s-a gândit să facă lucrul ăsta.
Dar, da, și noi am apreciat foarte mult.
E o întreagă discuție în ce măsură funcționează educația asta non-formală. Se tot vorbește de ea, se tot vorbește de reformarea sistemului de învățământ. Și, pe de altă parte, sunt tradiționaliștii care spun, până la urmă, copilul are o listă, o sumă de lucruri pe care trebuie să le învețe ca atare. Unde vă situați? Pentru că aveți o grămadă de experiență, de asta și întreb.
Eu mă situez în zona non-formală, acolo mă simt cel mai bine. Sunt convinsă că există niște conținuturi care trebuie să ajungă la copii. Adică, da, este foarte bine să se întâmple asta și să existe școala. Dar, da, evident că este nevoie de o reformă, că sunt manuale și informații pe care le-am plimbat și noi pe vremea noastră și nu mi se pare normal să existe în continuare, de vreme ce lumea s-a schimbat atât de mult. De aceea, zona asta de educație non-formală mi se pare foarte prețioasă pentru copiii din România, cel puțin. Pentru că este un tip de educație mult mai relaxantă decât cea formală. E adevărat că și ea poate să fie făcută în foarte multe feluri.
Dacă vorbim de astfel de întâlniri, ele sunt ocazionale, nu? Nu puteți suplini un
da, e adevărat.
Curs întreg.
Așa este, dar sunt școli care sunt deschise, sunt foarte deschise și încurajează acest tip de activitate în mod curent. În București, un exemplu ar fi școala Ferdinand, unde copiii au în mod curent activități de educație non-formală. Sunt încurajate foarte multe organizații să vină și să lucreze cu copii acolo. Deci, până la urmă, poate să fie sau poate să nu fie ocazională. Depinde de școala respectivă și de deschiderea profesorilor.
Spuneam multe proiecte care au de-a face cu literatura, fie că pornesc de la cărțile dumneavoastră și le amintesc ascultătorilor. Iulia Iordan este autoarea unui volum cu care a debutat glorios, Călătorie printre ierburi și lumină, s-a chemat, ilustrații Cristiana Radu. A apărut la Cartea Copiilor în 2012, s-a reeditat, a obținut premiul pentru cea mai frumoasă carte pentru copii în cadrul concursului Cele mai frumoase cărți din România. De asemenea, Luli și Căsuța din copac, ilustrații tot Cristiana Radu. De asemenea, Povești din calendar, ilustrații Veronica Neac și-a apărută la Verant în 2015. Și faceți ateliere și pornind de la aceste cărți, dar și în general. Și mă uit aici la un atelier care se cheamă Povești din hârtie.
Povești din hârtie este un atelier pe care l-am creat special pentru școli. Este un atelier care vrea să îmbine puțin și latura asta de poveste, de cultură, de istoria hârtiei. Practic le spun copiilor istoria hârtiei prin intermediul teatrului de hârtie, a teatrului Kamishibai. Folosesc metoda aceasta în mai multe scopuri. Dar în același timp este și un atelier cu o tentă puțin mai ecologică și asta este o noutate printre atelierele noastre. Pentru că le spun copiilor povestea hârtiei, care este foarte fascinantă și începe acum foarte mulți ani și are anumite etape mai interesante, dar provocarea pe care le-o adresez copiilor este aceea de a continua ei povestea hârtiei, pentru că la un moment dat, de exemplu, hârtia se realiza din deșeuri textile, până când n-au mai fost suficiente deșeuri textile pe lume ca să producă atâta hârtie cât aveau nevoie oamenii. Și criza asta, să-i spunem, a declanșat o investigație care a dus la crearea hârtiei din lemn, din ce se creează în ziua de azi. Pe când astăzi ne aflăm tot într-o criză, așa, după părerea mea și a multor altora, în sensul că tăiem pădurile ca să facem hârtie și consumăm din ce în ce mai multă hârtie. Și, practic, copiii trebuie să-și imagineze o continuare mai prietenoasă a poveștii hârtiei, cum am putea să realizăm hârtie în viitor. Deci le spun o poveste, le arăt diverse tipuri de hârtie, după care Avem un atelier de scriere creativă, practic, în care ei scriu o poveste despre, nu știu, un supererou care salvează pădurile, un magician care inventează o nouă rețetă de hârtie și tot așa, ideile lor sunt inepuizabile.
Ați simțit nevoia să le puneți pe hârtie? Că veni vorba de hârtie.
Am simțit nevoia și mă gândesc serios la asta, adică le colectez, sunt la mine acasă în computer, sunt transcrise.
Vorbe ciudate, idei neașteptate.
Da, unele neașteptate, dar și foarte interesante și plauzibile până la urmă. De exemplu, cea mai intrigantă, așa pentru mine, rețetă de făcut hârtie a fost inventată de o clasă, nu mai țin minte exact de la ce școală, dar mi-am notat, care chiar a și făcut macheta unei mașinării care ar putea să producă hârtie din păr, din resturi de păr de la frizerie, amestecat cu, nu mai țin minte cu ce, puneau ei acolo, în fine, au pus de-a lungul timpului și ciocolată și metal și gunoaie și de toate.
Nu era foarte realistă instalația?
Ba da, se gândiseră la toate, cum se colectează, cum ajunge printr-un tub părul de la frizerie până în fabrică, cum se macină părul, cum se amestecă cu apă și cu încă alte ingrediente și apoi se transformă într-o pastă din care se face hârtia respectivă. Iar cu o parte din povești și din instalațiile pe care le-au creat copiii la acest atelier, am avut și o expoziție la Seneca Anticafe anul trecut. Am expus poveștile lor, care puteau fi citite de către public, și ilustrații sau diverse obiecte 3D pe care le-au făcut tot din hârtie reciclată de ei.
Pentru că aceste ateliere să se poată desfășura, ele au de obicei nevoie de un sprijin, nu de o finanțare, de un proiect care să includă mai mulți parteneri. Și atunci știu că există niște etape care sunt destul de riguroase și de aride, prin care trebuie să treacă o asociație. De exemplu, definirea grupului țintă.
Da, aici nu e foarte complicat. Pentru că de obicei când vedem un spațiu cultural în care ne propunem să creăm, să concepem aceste programe de educație culturală, spațiul respectiv ne duce cu ideea la o anumită vârstă căreia i s-ar potrivi mai degrabă. Și nu este foarte greu să definim grupul țintă. Cel mai greu pentru o organizație independentă este partea de finanțare. Și aici sunt mai multe aspecte, adică noi avem pe de o parte proiectele pe care le realizăm prin finanțări, prin administrația Fondului Cultural Național sau finanțări de la Arcub. Am avut și o finanțare de la OMV Petrom la un moment dat pentru un proiect în județul Giurgiu. Mai există și programele cu taxă, așa le spunem noi, pe care, nu știu, le plătește chiar publicul.
Nu e mai simplu așa?
Da. Nu este mai simplu așa, pentru că sunt, de fapt, foarte scumpe. Și nu ne place lucrul acesta, dar prețul acela este cel real. Și în ultima vreme, în ultimii ani, pe piață au venit foarte multe tipuri de activități pentru copii, foarte ieftine, deci cumva există o concurență. E adevărat că unele dintre ele nu sunt de foarte bună calitate, dar publicul în general se duce acolo unde își permite să meargă. Și noi ne propunem să ne adresăm unui public cât mai larg, nu doar celor cărora își permit să plătească această taxă. Și tot căutăm diverse forme de finanțare a proiectelor pe care vrem să le realizăm. Deci asta este partea cea mai dificilă pentru o organizație care nu are buget propriu, finanțarea. În rest, idei avem o grămadă.
Pentru că spuneați, Iulia Iordan, de oferta de activități pentru copii, stăteam și mă gândeam așa, făceam o enumerare în minte ca în Caragiale sunt pe lângă toate zecile și sutele de firme care se ocupă de aniversările copiilor, de organizarea zilei de naștere, cu sau fără clovn, cu sau fără baloane, cu sau fără activități de tot felul. Sunt mici ferme care încurajează copilul să descopere oaia, calul și așa mai departe. Sunt ateliere, iată, de citit, de desenat, de modelat.
Da, e foarte bine că sunt atât.
Asta arată faptul că există concurență,
da,
arată că există și interes din partea părinților.
Așa este, dar E bine să fie într-adevăr cât mai diversificate aceste activități pentru, nu știu, diverse tipuri de interese pe care le au părinții acelor copii. Atunci când ne-am lansat noi, erau foarte puține astfel de activități. Acum este o abundență și nu este rău că se întâmplă așa.
Și lansările de carte pentru copii sunt...
Au devenit mai animate și mai dese.
Sunt foarte animate și dese, da.
Da, asta mi se pare un lucru foarte important și îl tot spun, că o carte apare, dar trebuie și lansată ca o rachetă. Trebuie făcută un pic de vâlvă în jurul ei.
Navighez în stânga și în dreapta pe această listă pe care am întocmit-o după proiectele dumneavoastră. Nu sunt puse în ordine cronologică. Mă uit pur și simplu la titluri. Amintiri din preistorie.
Da, Amintiri din preistorie este unul dintre programele mele preferate educative în muzee, pentru că a fost foarte dens și am reușit să creăm mai multe tipuri de activități foarte potrivite pentru copiii cărora ne-am adresat la momentul respectiv. Este vorba despre o expoziție care a fost deschisă la Muzeul Național de Istorie al României anul trecut, parcă am avut acest program educativ. Ne-a plăcut foarte mult expoziția, erau obiecte în vitrine, dar vitrinele erau așezate la nivelul copiilor, era o expoziție mai prietenoasă, cu o lumină mai specială și a fost ca o călătorie în timp, din care au aflat foarte multe lucruri și despre preistorie și despre locul în care se află țara noastră, că de fapt n-am apărut așa din nimic, totuși am avut niște strămoși pe aici, dar au aflat foarte multe lucruri și despre meseria de arheolog și asta le-a plăcut foarte mult. Chiar la un moment dat, în timpul acestui program educativ, le-am pus la dispoziție trusa unui arheolog de adevăratele prieten al asociației.
Uite, nu știu.
Păi, tot felul de lucruri, ruletă, diverse pensule, diverse dăltițe cu diverse tipuri de vârfuri, rotund, mai ascuțit, mai îngust, pieptene, o grămadă de lucruri, așa ca o mică comoară, pe care ei chiar puteau să o atingă și se vedea nisipul, se vedea pământul pe ele, se vedea că fusese folosită. Și iarăși, la un moment dat, i-am pus să le și folosească instrumentele respective, aducându-le niște cutii mai mari de nisip, în care am ascuns un vas spart pe care la final l-au reconstituit împreună, mai mult sau mai puțin, că nu prea rezistau piesele și mânuțele lor agitate.
Sunt o mulțime de muzee, deja mi-a spomenit de, știm, de Muzeul de Național de Artă al României, Muzeul de Istorie, Muzeul CFR, tot felul de muzee și asta vă face să le cam știți,
da,
fatalmente. Și v-aș întreba ce părere aveți despre muzee, pentru că se spune că nu prea au public, că numai de noaptea muzeelor își aduce aminte bucureșteanul, că ele sunt în București, în orașul lui.
Păi cam așa este, din păcate. Adică muzeele sunt prea puțin vizitate. Nu știu, n-aș vrea să arăt cu degetul, dar... Da, sunt foarte multe lucruri de făcut pe care ar fi bine să le facă cei care lucrează în muzee. Practic, au niște resurse la dispoziție și
cum arată?
Ar putea să le folosească. Adică sunt foarte puține muzee care, de fapt, au programe adaptate publicului și care își doresc să le facă, practic. Nu doar le pun pe site și chiar le promovează.
Nu e suficient să pui tablouri de jur împrejur sau vitrine de sticlă?
După părerea mea, nu. Pentru că, da, există și un public care se simte bine așa solitar să viziteze, să stea, să savureze lucrările pe care le descoperă de unul singur prin muzeu. Dar cred că în societatea noastră ar trebui să fim un pic mai realiști. E nevoie de mai mult decât atât. Adică trebuie să venim spre public și să-l invităm să intre în muzeu.
Dacă v-ați întoarce la Muzeul Național de Artă al României,
așa,
ce ați schimba, să spunem? Sau ce v-ar plăcea să existe și nu există acum?
E un muzeu foarte mare și sunt foarte multe lucruri de făcut acolo. Da, mi-ar plăcea să fie mai viu, cumva și când mă duc să văd o expoziție la Muzeul de Artă, eu mă simt ca la mine acasă, știu unde să mă duc, să-mi las haina, nici nu mai iau număr de la garderobă. E un loc în care mă simt foarte bine, dar sunt și un pic așa tristă, pentru că oamenii au o percepție nu foarte favorabilă despre Muzeul de Artă, tocmai pentru că este mare și că se întâmplă puține lucruri acolo. Dacă m-aș întoarce, mi-ar plăcea să nu mă întorc singură, ci să mă întorc cu colegii mei. Da, este puțin cam utopic așa, pentru că noi funcționam foarte bine ca echipă, eram foarte mulți, făceam lucruri foarte diferite și era viu, era un loc viu. Ideile de proiecte, mai ales într-un spațiu atât de mare, îți vin împreună cu o echipă cu care poți să lucrezi foarte bine. Deci este un muzeu care are nevoie de o echipă, nu are nevoie de o persoană sau două, ci are nevoie de o echipă care să lucreze și care să-și dorească să lucreze acolo și să facă lucruri bune.
Vorbim de aceste activități ale asociației DADC. Vă spuneam, stimați ascultători, că le găsiți pe asociația.dadc.ro. Nu ca să facem neapărat reclama asociației, nici nu putem să-i facem reclamă în mod direct, nu se întâmplă nimic dacă, dar ca idee de varietate de activități care se pot la un moment dat reproduce și de o instituție școlară și de o familie, de ce nu?
Sigur că da.
Și mă uitam, sunt unele proiecte în care v-ați referit probabil la o anumită eveniment expozițional, cu sus în jos, în expoziția lui Filip Ramet. Cred că am mai văzut pe undeva genul ăsta de proiect punctual.
Da, noi suntem foarte atrași de zona de artă contemporană. Programul de care spuneți s-a desfășurat într-o expoziție de fotografie organizată de Institutul Francez. La fel, la un moment dat am colaborat pentru o altă expoziție cu Galeria Iurart. Acestea sunt colaborări punctuale pentru că nu sunt susținute de nimeni și nici măcar de public, adică publicul nu este foarte interesat să, deocamdată, să vină într-o expoziție de artă contemporană. Nu este format să-i placă, să aibă o deschidere pentru a veni cu familia să vadă așa ceva. Cel puțin nu pe o perioadă foarte lungă de timp. De aceea le facem punctual. Nu știu, sunt câteva ateliere într-o anumită expoziție care mi s-a părut nouă foarte potrivită și am avut și disponibilitatea de timp să o facem la momentul respectiv.
Și copiii veneau și încercau să imite ce văd sau cum se desfășoară?
Da, sunt tot felul de activități care le sunt propuse în funcție de diversele lucrări care sunt alese din expoziție. De exemplu, în expoziția respectivă au fost invitați printr-un joc de mișcare să-și dea seama în ce poziție a stat fotograful atunci când a realizat fotografiile, pentru că erau mai deosebite, așa să spunem. Adică el chiar a făcut niște scamatorii, niște cascadorii mai degrabă, ca să-și realizeze lucrările. Și atunci copiii aflau puțin mai degrabă despre demersul artistului, despre cum lucrează un artist.
Arta contemporană nu are totuși nevoie de un anumit proces de digestie culturală, să spun. Adică nu trebuie să treci prin arta figurativă ca să ajungi să înțelegi și eventual o anumită vârstă.
Nu neapărat, nu neapărat. În perioada aceasta chiar avem un proiect în care lucrăm cu artiști contemporani și se adresează unor copii dintr-o școală puțin mai, nu neapărat de la periferie, dar într-o comunitate destul de amestecată, așa. Copiii vin din diverse medii și au diverse experiențe culturale. Majoritatea dintre ei nu au fost într-un muzeu de artă. Cu toate astea, înțeleg foarte bine despre ce e vorba când vin la Muzeul Național de Artă Contemporană și lucrează cu un artist contemporan. Pentru că arta contemporană este vie, se desfășoară acum și te invită să devii mai liber, să te exprimi, să te deschizi. Și pentru un copil este suficient, chiar dacă nu știe cine a fost Leonardo da Vinci sau, nu știu, Nicolae Grigorescu.
Mulțumesc, Iulia Iordan. Le mulțumim și ascultătorilor. Îi așteptăm și mâine, începând cu ora 12, pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro, emisiunea Vorba de Cultură. O are invitată în această săptămână pe Iulia Iordan, educator muzeal și autor de carte. Neapărat căutați în librării Călătorie prin ierburi și lumină, Luli și Căsuța din copac, povești din calendar. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională!